Бишкекте саат 21, ал бодо Азаттык радиосу. Ушул аптада кыргыз парламенти 70 жылдыгын белгиледи. Анын ишмердүүлүгүнө элдин пикири кандай?
Бул депутаттардын колунан эчтеке чыкпайт, чечпей калды. Жалгыз эле бир киши чечип атат, башка эчтеке жок.
Депутат эмес деп айтып атышпайбы кээ бирөөлөр? Ошондойлордон бир эки чөсү болсо керек. А так негизинен менин көз карашым бүгүнкү күндөгү парламентке жакшы эле.
Бүгүн Азери армян президенттери Тоолу Карабахты талкуулашты. Алар бири бирин угуп мунаса таба алышабы?
Мүмкүн сөз табат болуш керек. Себеби бул конфликт баарына эле аябай зыян келтирет да, Арменияга дагы, Азербайжанга дагы, Турцияга дагы.
Окумуштуулар жер кантип пайда болгонун билүүгө аз эле убакыт калды дешет. Эмне үчүн Медведев Путин жетектеген партияны сынга алды? Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 22 ноябрь, жекшемби. Азаттык радиосу күндүн башкы окуяларын жыйынтыктаган кечки азаттык берүүсүн сунуш кылат. Микрофондо Төрөкулдоров, кушуга кечиңиздер менен. Алгач ала тоо кабалары менен таанышып алалы. Сөздү Бишкек студиясына узатам. Илим Жанузаков байланышта турат.
Саламатсыздарбы, бардактуу угармандар. Жогорку сот Эркин Бөлөкбаевге байланыштуу ишти карайт. 24 ноябрда Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин ишин кароо боюнча башкы прокуратуранын апелляциялык арызын жогорку сот карамакчы. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын маалымат кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, башкы прокуратура Эркин Бөлөкбаевге каршы карикатуралар боюнча козголгон кылмыш иши өзүнчө каралышы керектигин талап кылууда. Буга чейин Бишкек шаардык соту президентке байланыштуу карикатуралар жана Петровка окуясы боюнча козголгон кылмыш иштерин бириктирип кароо боюнча чечим чыгарган эле. Бирок башкы прокуратура карикатура ишин өзүнчө кароону талап кылууда. Карикатуралар боюнча кылмыш иши Жашылдар партиясынын кеңсесинен президентке байланыштуу карикатуралар табылган соң козголгон. Өлкөдөгү орточо айлык акы 17% өстү. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитети билдирет. Маалыматка караганда ушул жылдын январь-сентябрь айлары арасында Катардагы кызматкерлердин орточо айлык акысы 6900 сомду түзгөн. Бул өткөн жылдагыга салыштырмалуу 17% көп дегенди билдирет. Ошентсе да оппозиция өкүлдөрү айлык акылардын аздап көбөйүшү өлкөдөгү ысык сууга, жылуулукка, электр жарыгы жана газга болгон баалардын эселеп көбөйүш алдында арзыбаган акча экенин айтышууда. Санариптик телеге өтүү маселеси талкууланууда. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында 25 ноябрда боло турган тегерек үстөл Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү астында өтмөкчү. Тегерек үстөлдүн максаты Кыргызстанда санариптик берүүлөрдүн технологиясы менен системалары алып келе турган зор мүмкүнчүлүктөрдү ачыктоо. Санариптик технологияларга өтүүдөгү коомдук пикирди калыптандыруу иштерин жогорулатуу, бардык кызыктар тараптар катышкан демилгечи топ түзүп, санариптик берүүгө өтүү саясатын иштеп чыгуу болмокчу. Талкууга мамлекеттик кызматкерлер, телерадио компанияларынын бейөкмөт жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, адистер катышмакчы. Өлкөнүн тышкы соодасында төмөндөө болду. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитет билдирет. Маалыматка караганда ушул жылдын январь-сентябрь айлары арасында жалпы тышкы соодадагы жүгүртүүнүн көлөмү жеке тараптардын тышкы соода алакаларын кошкондо 3 миллиард 63 миллион долларды түздү. Бул былтыркы жылдын ушул эле аралыгындагы көрсөткүчкө салыштырмалуу 24.2% аздык кылат. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Микрофонду кайрадан Прагага узатам.
Кыргызстан кабалары менен Бишкектен Илим Жанузаков тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Армения менен Азербайжандын президенттери Тоолу Карабах проблемасын талкуулап атышат. Серж Саркисян менен Илхам Алиев бүгүн Мюнхенде жолугушту. Бул сүйлөшүүнүн алдынан Азери президенти Алиев, эгерде бул иретте сүйлөшүүдөн майнап чыкпаса, Азербайжан Тоолу Карабахты өзүнө күч менен болсо да кайтарып аларын эскерткен болчу. Иранда абадан коргонуу күчтөрүнүн машыгуулары башталууда. Бүгүн башыла турган машыгуулар 5 күнгө созулат. Өлкөнүн командачылыгы ал мамлекетти абадан урулуучу соккудан коргоо максатында өткөрүлүүдө деп билдирди. Израиль буга чейин Иран өзөктүк курал жасабашы үчүн Тегерандын өзөктүк объектилерине абадан сокку урууну жокко чыгарбай турганын билдирген. Румынияда болсо бүгүн президенттик шайлоо өтүп жатат. Президенттик кызмат үчүн 12 талапкер ат салышууда. Алардын ичинде азыркы президент Траян Бесеску менен сенаттын төрагасы Мирчи Джоани алдыга озунуп чыгышы айтылууда. Эгерде бул ирет бир да талапкер утуш үчүн жетиштүү добуш ала албай калса, шайлоонун экинчи айлампасы 6 декабрда өтөт. Румыния 6 аптадан бери дээрлик өкмөтсүз жашап жатат. Октябрда парламент коалициялык өкмөткө ишеним билдирбей аны таркаткан. Премьер-министрликке президент президент сунуш кылган адамдарды депутаттар жактырышпай коюшту. Иранда болсо оппозициянын лидерлери Мир Хусейн Мусави өкмөт адамдарды коркутуп үркүткөнүн токтотушу зарыл деп билдирди. Адамдарды саясий көз карашы үчүн камап коркутушса да оппозиция өз ишени менен кайтпайт деп айтты ал интернетте өзүнүн баракчасында жазган билдирүүсүндө. Алардыкта бийликтер 12-июндагы президенттик шайлоодон кийинки демонстрацияларга катышкандарга каршы аракеттерин улантып жатышат. Кечээ мисалы шайлоодон кийинки топтолонго катышкан деген айып менен өлкөнүн мурдагы вице президенти Мухаммед Али Абдахи 6 жылга камалган эле. Ал түрмөдөн 700 миң доллар күрөө акча менен бүгүн бошотулганы кабарланды. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк окуялар. Аларды сиз интернетинден да кеңири окусаңыз болот. Биздин тарыхыбыз азаттык чекит кейжи. Эми эртең кырсында бул турган абар эмен таанда таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 23 ноябрда өлкө аймагында түнкүсүн айрым, күндүзү көпчүлүк аймактарда жаан жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым аймактарда 15-20, ысык көл ойдоңунда 19-24 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0-5, күндүзү 6-11 даража жылуу. Талас өрөөндө түнкүсүн -4+1, күндүзү 5-10 даража жылыйт. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн -2+3, күндүзү 4-9 даража жылуу. Ош Чалабат тумандарында түнкүсүн -2+3, күндүзү 5-10 даража жылыйт. Ысык көл облусунда түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү +1+6 даража. Нарын жергесинде түнкүсүн 10-15 даража суук, күндүзү +2+3 даража. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүзү 7-9 даражага жылыйт. Алиев Кадырова, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы башкы окуяларга кеңири токтолобуз. Ушул аптада Кыргызстанда Жогорку Кеңеш түзүлгөнүнүн 70 жылдыгын белгиледи. Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин биринчи чакырылышы ишин 1938 жылдын октябрында баштаган. Учурда иштеп жаткан Жогорку Кеңеш эгемен Кыргызстандын тарыхындагы 4-нчү чакырылыштагы парламент. 70 жыл ичинде Кыргызстанда чыныгы парламентаризм орнодубу? Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева кыргыз саясатчыларына, карапайым калк өкүлдөрүнө суроо салды. Алгач арнамыз партиясынын саясий кеңеш мүчөсү Бөдөш Мамырованын жообун жогуу тыңдоо менен баштасак.
Эгерде таза шайлоо болуп эл өзүнүн каалаган баягы көңүлүнө төп келген ишенген депутатын шайлап алып, же болбосо ишенген партиясы келген болсо, анда башкача кээ беле. Мен өзүм катышкан адам катары тескерисинче элдин купулуна толгон ошол бир Кыргызстан, келечекте бир Кыргызстандын тарыхына бир салым кошуп, азыркы мындай көйгөйлүү оош кыйыш турмушубузду бир сүдүрөп кетейин деген инсандар четте калып эле жогору жактын буйругу менен ошол бийликке жаккан унчукпай кооп майли деп иштеп бере турган депутаттар келип атат. Ошол себептен азыркы парламенттердин иш бердиги аксап турат.
Мындай пикири менен саясатчы Бөдөш Мамырова бөлүштү. Бишкек шаарына меймандап келген тоолук карияларга микрофон сунуп, эл өкүлдөрүнүн ишине канааттанасызбы деген сообузга алардын жообу мындайча.
Эми алар билбейт экен, көп жакшы
эмеэштеке чечпей калбадыбы азыр. Эл депутаттардын колунан эчтеке чыкпайт, чечпей калды. Жалгыз эле бир киши чечип атат, башка эчтеке жок
деген ата апа өз сапарынан да нарылашты. Кыргызстандын эл артисти Токтогул сыйлыгынын лауреаты Керим Турапов 2007 жылы Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланып, бирок 2 айдан кийин эле депутаттык мандатын тапшырып өз кесибин улантып кеткен. Белгилүү артист Жогорку Кеңеш мамлекеттик бийликтин бир бутагы катары өз милдетин жакшы аткарууда деген пикирде.
Менин жеке көз карашым 90 киши болгондон 90 тең бар татыктуу деп, же болбосо укмуш жанагындай сабаттуу кишилер деп айтуу кыйын. Депутат эмес деп айтып атышпайбы кээ бирөөлөр? Ошондойлордон 1-2 болсо керек. А так негизинен менин көз карашым бүгүнкү күндөгү парламентке жакшы эле.
70 жыл өмүр сүргөн Жогорку Кеңеш өлкөнүн мыйзам чыгаруучу башкы органы катары толук калыптанганын өлкө президенти Бакиев өз сөзүндө белгилеген. Ал эми Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Топчубек Тургуналиевдин кыргыз парламентаризмине баасы төмөнкүчө.
Парламентаризм деген өзү эң биринчи демократиялык шайлоолор менен келген чыныгы депутаттар деп эсептелет. Бир парламентаризмдин экинчи жобосу ал эркин шайлоо болот, плюралистик, ар кандай саясий партиялар катышса болот. А үчүнчүсү болсо ал парламент бийликтин үч тармагынын бир көз каранды эмес, өз алдынча иштей турган, өз алдынча чечим чыгара турган мамлекеттик орган болуп эсептелиш керек парламентаризмде. Ал эми Кыргызстанда Акаевдин ушунда чөнтөк парламент дедик эле, ал эми Бакиевдин ушунда бул өзү ак жолчук ляп байчы парламент деп айтат элем мен.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 23 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз кызыл ага чоо жоосунсуз жоругун таразалайт.
21 кылымдын башында эмне үчүн кыздар да ага чыгат?
Айрым иликтөөчүлөр эски салты катуу кармоо жана түркөйлүк буга башкы себеп болууда дешет.
Ал арада аялдардын укуктарын коргоочу бейөкмөт уюмдар ажырашкан үй бүлөлөрдүн дээрлик 80% ала качуу жолу менен турмуш кургандар түзөрүн аныкташты.
Азаттык Плюстогу аял затынын инсандык эркиндигине каршы олуттуу кылмыш болуп эсептелген ала качууга биротоло чекит коюуга багытталган көйгөйлүү суроолорго эстрада ырчылары, муфтият жана кризистик борбордун өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Дүйнөдө болуп жаткан башка окуялар менен тааныштыра кетейин. Армения менен Азербайжандын президенттери Тоолуу Карабах проблемасын талкуулап жатышат. Иранда абадан коргонуу күчтөрүнүн машыгуулары башталууда. Румынияда болсо бүгүн президенттик шайлоо өтүп атат. Эми булардын айрымдарына кеңири токтолобуз. Жөн эле кабарларда айтылгандай, Армения менен Азербайжанды араздаштырган Тоолуу Карабах чыры боюнча эки өлкөнүн президенттери бүгүн жолугушту. Азырынча ал жолугушуу тууралуу кеңири айтыла элек, бирок Азаттыктын кыргызстандык белгилүү саясат талдоочу Марс Сариев бул маселе жаатында Азаттыктын кабарчысы Илим Жанузаковдун суроолоруна жооп берген болчу. Ошол интервьюда ал батыш өлкөлөр менен АКШ Кавказда тынчтык болушуна кызыктар экенин, анткени ири энергетикалык долбоорлор дал ушул аймакка байланыштуу болуп турганын, андыктан бул эки өлкө элдешүүгө аргасыз болушу да мүмкүн экенин билдирди.
Менин оюмча чын эле бул маселени, бул чатакты чечсе болот. Азыр кызык дагы бир окуялар болуп атат, силер байкап атасыңар. Турция менен Армения кайта деген бир сөз табышып атышат, бир кызык предложениялар бар Турциядан. Анан билесиңер, уже мамилеси аябай жылып баратат. Мен ойлойм, бул бир чоң проект бар Кошмо Штаттары, вообще Запад ушу Кавказда тынччылыкты деген орноштуруп, анан энергетический трубопроводдорду, газ, нефть, карамай ошонун баарын жанагы проекттер менен, Набука анан башка проекттер менен өткөрсө болот. Мен ойлойм, ошо проект менен Турция азыр мамилесин аябай Армения менен оңдоп атат. Армения, билесиңер, бул Кавказда Россиянын форпосту болчу да. Анан азыр Армения чыгып кетсе, мен ойлойм, ушу Турция Арменияга выход к Черному морю депчи, бир территорияны, порт, анан жанагы экономический торговый жака ошол жакта бир предложениялар бар. Ошо байланыштуу да ушу Карабахский конфликт менен. Ошентип мүмкүн сөз табат болуш керек, инвестиция болсо, Америка колдосо. Бирок бул Россияны чын эле тынчсыздандырат. Россияга деген көп жакпайт, Армения тиги батыш жака дрейф болуп. Байкап көрсөңөр, Орто Азиядан Кавказга чейин баары өзүнчө эле пояс прозападный түзүлүп атпайбы? Ошон үчүн мен ойлойм, бул чоң бир проект бар. Мүмкүн сөз табат болуш керек, себеби бул конфликт баарына эле аябай зыян келтирет да, Арменияга дагы, Азербайжанга дагы, Турцияга дагы.
Марс мырзанан жана сиз айтып өттүңүз энергетикалык маселелер тууралуучу. Чындап эле ушул Кавказ аркылуу жанагы май куурларын алып өтүү долбоорлору дагы бар эле. Бул Европага дагы абдан маанилүү болсо керек.
Европага маанилүү, себеби Россиядан өтүп аткан ошо трубопроводдор Россия геополитика, геостратегия жагынан ошо жанагы газовый дубинка деп ошолор менен пайдаланып атпайбы? Буларга диверсификация, мындай башка альтернативный газопровод, трубопроводдор болсо Европага жакшы да, анда уже Россиянын көзүн карабай калат. Кошмо Штаттарга анда бул геополитический мындай утуп кеткен, себеби уже Средний Восток, Ближний Восток жак деген уже Россиянын влиянияси деген аябай төмөндөп кетет. Орто Азияда уже Россиянын көзүн карабай калат. Ошон үчүн чоң геополитика Европанындагы, Американдагы интерестери мындай бир да.
Сиз Турция менен Армениянын маселеси соңку кездерде жылып баратканын айтып атасыз. Чындап эле бул боюнча сүйлөшүүлөр дагы жүрдү эле. Бирок Азербайджан бул маселеге абдан мындай катуу реакция кылып, ушу түрк туугандар бирден бир өнөктөш ушул маселеде туура эмес иш кылып атат дегенге чейин барды эле да.
Чын эле Карабах Азербайджанга момент бар, сохранить лицо деген ошондой момент бар. Чын эле бул Азербайджанга аябай территория проблемасы кыйын да, канча киши курман болду согушта Армения менен Азербайджанда. Бирок мен ойлойм, бир чоң геостратегия жагынан Америка бир жакшы проекттерди берсе, анан тиги Турция менен мамилесин Азербайджан үзбөйт деп ойлойм. Себеби бул аябай чоң союзник, анан Турция көндүрөйүн деп атат Азербайджанды. Азербайджан деле түшүнүп атат, бул Карабахты чечиш керек. Тынчылык болбосо экономика өспөйт, ушинтип эле ситуация начар болуп тура берет. Ошон үчүн мен ойлойм, бул единственный шанс да ошо Карабах проблеманы чечиш үчүн.
Кыргызстандык белгилүү саясатталуучу Марс Сариев менен Элим Жанузаков маектешти. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев кечээ бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын курултайында сүйлөп жатып, партиянын регионалдык бөлүмдөрүн жакында өткөн шайлоону толук демократиялык нукта өткөрө албады, аппараттык ойдо жок иштерди уюштурду деп сынга алды. Москвадан Муса Мураталиев кабарлайт.
Орусиянын президенти Дмитрий Медведев курултай үстүндө Кремль колдоо көргөзүп келе жаткан өлкөнү башкарып жаткан аткаминерлер партиясына октябрь айында жергиликтүү органдарды шайлоодо демократиялык тартипти билдирип, биринин тебетейин бирине кийгизип, ырк бускандыгы үчүн катуу сына айтты. Ал жерде президент Дмитрий Медведев:
Выборы призваны быть всенародным волеизъявлением, состязанием идей.
Шайлоо деген бүтүндөй атуулдардын өз эрки билдирүү болууга тийиш, мүдөөлөр менен программалардын атаандашы болууга тийиш, а иш жүзүндө демократиялык эрежени административдик тартип менен алмаштырып ийүү болуп атат. Ага окшогон кишилерден арылуу керек, баса саясий жаман адаттан да, деп эскертти Медведев мырза. 11-нчи курултай өткөн бирдиктүү Орусия же эл оозундагы бийлик партиясы өлкөнүн мыйзам чыгаруу органдарынын ылдыйкы канаты. Анын 450 орунду депутаттарынын 315 орунун бирдиктүү Орусия партиясынын кишилери ээлейт. Ал партия Кремль эмне демилге көтөрбөсүн, аны тез аранын ичинде мыйзамга айлантып берип турат. Анын башында мурдагы президент, азыркы өкмөт башчы Владимир Путин турат. Ал докладын Медведев Медведевден кийин жасаса да, президентинин айткансынын кулагынын тышынан кетирип эч жооп айткан жок. Андан аркы кебинде Владимир Путин:
Хотел бы вместе с тем предостеречь тех, кто стал рассматривать партию как элитный престижный клуб.
Ошону менен катар партияны элиталык беделдүү клуб катары эсептеп, ага мүчө болуу өз керт башынын самаганы, кызматынан өйдөлөө же дагы башка маселесин чечүүдө тээк болуп бирет турадештен сак болууңарды каалар элем деди. Мындай кепти серепчилер арасы Путин өлкө башчыга каяша айткан жок, бирок анын кебин этибарына албай да койду деп айтышат. Аналитиктер балким консервативдик өнүгүү алкагында бийлик партиясы ушундай жолго түшкөндүр дешет. Медведев чакырык таштаган жашоону азыркы замандын талабына жараша жаңы түр берүүнү алар ушундай түшүнүшөр. Ошондо президент баккан койлор аман калып, Путин баккан карышкырлар ток болор деген да ой айтышат. 2008 жылы Медведевти өзүнүн мураскору катары президенттик орунга Путин алып келген. Жакында болсо 2012 жылкы өлкөгө башчы тандоодо ал орунду талашууга бара тургандыгын Путин кыйыткан. Мураталип, Муса, Москва.
Бул Азаттык радиосу, микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми илим тармагындагы маанилүү бир окуя тууралуу кеп кылабыз. Бөлүкчөлөрдү тездетүүчү чоң коллайдер 14 айга созулган ремонт иштеринен кийин кайра ушулапты да ийгиликтүү ишке киришти. Анын иши аалам кантип жаралганына жооп бериши мүмкүн. Бөлүкчөлөрдү тездетүүчү чоң адрон коллайдери Франция менен Швейцариянын чектешкен аймагындагы тоолордо жайгашып, 100 метр чуңкурда 27 чакырымга созулган туннелдик аймакты ээлейт. 20 ноябрда кечинде анын куур өңдөнгөн каналдар аркылуу бөлүкчөлөр чуркатылды жана ал эксперимент ийгиликтүү өткөнү кабарланды. Жалпысынан 10 миллиард долларға тұрғызылған ири адрон коллайдері былтыр сентябрда алғаш іске кірішкен, бірақ бірнеше күннен кейін жөнекөйлі электр энергиясындағы чағылыштан улам анын аппаратының басымдуу бөлігі іштен чыққан эле. Ошондон бери ал эми гана алғачкы жолу сыналып жатат. Бұл коллайдерді Европадағы ядролық изилдөөлөр борбору башкарат. Анын башкы директору Рольф Хейер бөлүкчөлөр туннелден жакшы айланып жатканына кубанып турганын, бирок физика боюнча чыныгы иш башталышына эле эртерээк экенин, ошентсе да азыр иш туура нукта баратканын айтты. Ири адрон коллайдери ядролук бөлүкчөлөрдү тезетүүчү дүйнөдөгү эң ири долбоор. Анын жардамы менен окумуштуулар атомдук бөлүкчөлөрдү бири-бирине кагылыштырып, акыр аягында аалам жаралышына негиз болгон миллиарддаган жылдар мурдагы улуу жардыруудагы абалды изилдеп көрүүгө көмөк болот деп ишенишет. Бул изилдөөнүн маанилүү жактарынын бири Хиггстин бозон бөлүкчөсүн табуу. Бул өтө кичине атомдук бөлүкчө деп айтылууда. Азырга чейин ал табылды электигине карабай, азыркы физика илимдеги теорияларынын бар экенине негизделген. Аны кармаш үчүн энергиялардын өтө чоң кагылышы керек. Андан коллайдердин иши бул суроого жооп беретишет. 2004 жылы британиялык физик Питер Хиггс өзүнүн атына коюлган бул бөлүкчөнү издөө иштери тууралуу айткан болчу.
It would certainly be very puzzling for me.
Кимдир бирөө ал бөлүкчөнүн жаралышта такыр жок экенин далилдеп берсе, бул мени аябай өкүнтмөк. Анткени ага негизделген теория менен практика жакшы айкалышат.
In all other respects.
Деген эле окумуштуу Хиггс. Ири адрон коллайдери 271 градус суукта иштейт. Анткени протондор менен оор ядер адрондорун ааламдын ылдамдыгына жүгүртүү үчүн бөлүкчөлөрдүн тез айланышын камсыз кылган магниттерди өтө муздак абалда карап туруш керек. Анткени менен коллайдер азырынча толук ишке кире элек. Жаратылышты коргоо боюнча айрым окумуштуулар ири адрон коллайдеринин ишин сынга алып, ал жер планетасында капкара такты пайда кылат дешет. Бирок коллайдердин ишинен физиканын фундаменталдык суроолоруна жооп алууну самаган физиктер болсо, аны четке кагышууда. Ири адрон коллайдери январда толук ишке киришет. Кеч Казакстан эми Борбор Азия окуяларына кайрылсак. Өзбекстандын Кашкадарья вилоятында ушул айдын ичинде кеминде 30 аял камакка алынды. Маалыматтарга караганда алар диний ишмердүүлүгү үчүн айыпталышы мүмкүн. Окуянын чоо жайына Улан Алымкулов токтолот.
Кашкадарья облусунда ушул айдын башынан тарта бери дегенде 30 мусулман аял камакка алынган тууралуу маалымат боюнча Өзбекстандын расмий органдары азырынча ак же көк деген комментарий бере элек. Бул тууралуу адам укугун коргоочулар менен камалгандардын жакындары билдирүүдө. Маселен, аталган облустун Латофат Орзикулова деген тургунунун Азаттык жана Эркин Европа радиосунун өзбек кызматына айтканына караганда анын энеси Мехринисо Хамдамованы улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен милициялер тобу 5 ноябрдын таңында камакка алган.
5 ноябрь күнү адамдар эстеп саат 6 кирип
энемди 5 ноябрь күнү таң заарда саат 6:00 эч күбөсүз эле алып кетишкен. Ушул эле күнү Кашкадарьянын Бешкен каршы райондорунда бир убакта эле 30 жакын аял алынып кетилген. Камалгандардын баары аялдар.
Хаммасы аялдар.
Кашкадарьянын тургуну Латофат Орзикулова Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, алардын үйүн тинтүү учурунда коопсуздук күчтөрү мыйзамсыз эч нерсе табышкан эмес. Болгону дисктеги өзбек фильмдеринин энесине Өзбекстан мусулмандарынын диний башкармалыгы тарабынан мерек катары берилген китепти алып кетишкен. Камалгандар арасында болсо Мехринисо Хамадованын өзү эле эмес, анын сиңдиси, келини жана 3 жиени да бар. Кашкадарьяда камалгандардын туугандары алардын изин таба албаган соң жардам сурап баш кеңсеси Ташкентте жайгашкан уюм көз кан сук коргоочулардын демилгелүү тобуна кайрылган. Аталган уюмдун билдиргенине караганда камалгандардын ичинен эң белгилүүсү Мехринисо Хамдамова 2006-жылы атайын орто диний окуу жайын бүтүргөн. Кийин ислам таануу боюнча атайын курстан өтүп мусулмандардын диний башкармалыгынын сунушу боюнча Каршыда көк күмбөз сатылган мечитке ишке жиберилген. Көз карансыз укук коргоочулардын демилгелүү тобунун башчысы Сурат Икрамовдун айтымында Өзбекстанда өкүм сүргөн тажрыйба боюнча камалгандарга кандай айып коюлганы сот алдында гана так билинет. Бирок камактагыларга Өзбекстанда салтка айланып калган эле айып коюлуусу мүмкүн.
Я вот в решении в одном, где написано о том, что будут.
Мен Хамдамованын үйүнө тинтүү жүргүзүүгө уруксат берилген бир чечимден ал жамааттарды же мыйзамсыз диний бирикмелерди түзгөн үчүн шектелип жатканын окудум. Бул Өзбекстандын кылмыш кодекси боюнча 244-берени. Тыюу салынган диний уюмдар түзгөндүк жана ага катышкандык деген биринчи айыбы мына ушул болчудай өңдөнөт.
Организации и участие в них. Вот, скорее всего, это первое.
тыюу салынган диний уюмдун ичине катышкан деген айып менен Өзбекстанда буга чейин жүздөгөн, балким миңдеген адамдар соттолгону белгилүү. Топ тобу менен соттолгондор арасында аялдар да болгон, бирок адам укугун коргоочу Сурат Икрамов белгилегендей, Кашкадариядагы соңку окуядай болуп 30 аялдын бир учурда камалышы балким биринчи ирет гана кездешип олтурат.
Мужчинами связано, да, там бывало и 30, и 40.
Ова, эркектерден 30-тан, 40-тан, 50-ден, балким андан да көптөн камалган учурлары болгон. Соттолордун ишин карай албай натыйжада ар бир сот жараянына 15-тен 20-дан бөлүшчү. Ал эми аялдар менен мындай болгон эмес. Азыр мен алардын канчасынын иши сотко чейин жетерин да айта албайм.
Знаю, они до суда сколько человек дойдет, я тоже не могу сказать.
Дейт адам укугун коргоочу Сурат Икрамов. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Прага.
Бишекте Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетте Борбор Азиядагы этносоциалдык жана этномаданият процесстери, тарых жана заманбап деген аталыштагы элдардык илимий конференция өттү. Окумуштуу этнолог, педагог Какен Мамбеталиеванын жаркын элесин алган иш-чарага Казакстандан, Орусиядан белгилүү илимпоздор жана жергиликтүү окумуштуулар катышты. Толугураак Кабыл Макеш кабарлайт.
Тарых илимдеринин кандидаты, окумуштуу этнолог Какен Мамбеталиеванын жаркын элесине арналган бул иш-чарага Дания, Орусия, Казакстан мамлекеттеринин белгилүү илимпоздору жана жергиликтүү окумуштуулар катышты. Бул илимий конференциянын негизги максаты тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти, тарых илимдеринин доктору Авлабек Асанканов Азаттыкка мындай деп айтып берди.
Бул конференция негизги максаты ушул Борбордук Азияда кандай этникалык процесстер жүрүп атат, ушундай глобалдаштыруу, ааламдаштыруу мезгилинде кандай этникалык мындай жүрүштөр, процесстер болуп атат, ошону карап чыгуу. Ата энелер ал конференция болду, Даниядан катышты окумуштуулар, мына Казакстандан жакшы делегация келди. Конференциянын өзгөчөлүгү жаштардын көп катышышы менен, жаңы темалардын болушу менен өзгөчө этнологиялык жана археологиялык материалдардын негизинде докладтарды болуш.
Илимий конференцияда 5 секция боюнча иш алып барылып, баш аягы ар кыл темадагы 120 доклад окулуп, Борбор Азиядагы этносоциалдык жана этномаданий процесстер көйгөйлөр талкууга алынды. Айрыкча Казакстандан келишкен тарых илимдеринин докторлору Жакен Таймагамбетов менен Серикжан Байтелиновдун илимий докладтары кызыгууну жаратты. Тараз мамлекеттик педагогикалык институтунун профессору, тарых илимдеринин доктору Серикжан Байтелиновдун пикиринде, кыргыз менен казактын тарыхын, маданиятын бөлүп карауга болбойт.
Себеби казак менен кыргыздын тарыхы ал бир тутас, аны бөлүп карауга болмойт. Себеби анын дастыры да, салты да, анын тарыхы да бирине бири сайкес, бирмен бири толуктурулуп жатат. Осы Тараз Баласагун каласынын тарыхын бирге зерттесек өтө жакшы болор эди.
Кыргыз эл жазуучусу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Кеңеш Жусуповдун эскерүүсүндө Какен Мамбеталиевада кыргыз кыз келиндеринен биринчилерден болуп этнологияга кызыккан, өмүрү өрнөк инсан болгон.
Биринчи этнограф катары кыргыздан чыккан кыздарыбыздын эң чыйрак билимдүү, маданияттуу, анан көп издеген, окуган кыз окумуштуу кызыбызбы.
Какен Мамбеталиев атындагы коомдук кордун төрайымы Гүлмира Мамбеталиеванын айтымында бул илимий конференциянын материалдары топтолуп, өзүнчө китеп жыйнак болуп чыгарылат.
Жана ушу бүгүнкү илимде кандай багыттар бар, кандай жаңы концепциялар бар, ушулардын баары мындай бир апробациядан өтөт. Бул өзүнчө эле бир илимий мектеп биздин окумуштуулар үчүн. Бул докладтар топтолду, материалы конференции деп бул чыгат, Мамбеталиеванын окуулары деп ушундай жыйнак чыгат деп даярдалып атат бул китеп,
деди Гүлмира Мамбеталиева. Борбор Азиядагы этносоциалдык жана этномаданий процесстер, тарых жана заманбап деген аталыштагы эл аралык илимий конференция 5 секцияда талкуу уюштурду. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 23 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз кызыл агачы жоосунсуз жоругун таразалайт.
21 кылымдын башында эмне үчүн кыздар да алгачышат?
Айрым иликтөөчүлөр эски салтты катуу кармоо жана түркөйлүк буга башкы себеп болууда дешет.
Ал арада аялдардын укуктарын коргоочу бейөкмөт уюмдар ажырашкан үй бүлөлөрдүн дээрлик 80% ал агачуу жолу менен турмуш кургандар түзөрүн аныкташты.
Азаттык Плюс тобу аял затынын инсандык эркиндигине каршы олуттуу кылмыш болуп эсептелген ала качууга биротоло чекит коюуга багытталган көйгөйлүү суроолорго эстрада ырчылары, муфтият жана кризистик борбордун өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экранындагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал-Абад шаарында Жалал-Абад облустук сыналы каналдары аркылуу обого чыгат.
Ошентип Азаттык Плюсту сиз эртең кечинде көрө аласыз, ал эми жарым мүнөттөн кийин аны уксаңыз да болот. Ушуну менен 22-ноябрь жекшембидеги кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Бул программа тууралуу ойлоруңузду бизге телефон аркылуу билдириңиз. Бишкектеги студиябыздын номурлары 31-61-63, 31-61-71. Ошондой эле Азаттыктын кабар макалаларын сиз интернеттеги сайтыбыздан дагы окуп уксаңыз дагы болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит.kg. Азыр айтылгандай эле жаштардын Азаттык Плюс программасы ого чыгат. Ошондуктан биздин толкунду жылдырбай туруңуз. Жаш туруңуздар.